Sog'jon bilan Ahmadjon. Birinchi qism. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugun men sizlarga Sog'jon bilan Ahmadjon deb nomlangan ertakni aytib beraman. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, toshbaqa tarozbon u to'ng'iz qassob ekan, qurbaqa esa undan qarzdor ekan. Qadim zamonda juda kambag'al bir chol bilan kampir yashagan ekan. Ularning Sohibjon degan yakkayu yagona o'g'li bor ekan. Chol daryoga borib baliq ovlar, kampir esa